Přeji vám příjemný čtvrtek, blízká setkání jsou před námi a když se mě spousta lidí ptala, koho budu dnes mít, a já jsem řekla, že Martina Řeznička, a protože Martinu Řezničku je hodně, tak jsem musela upřesnit, že no, ten jak byl v Americe, zpravodaj, jednak moderuje události, komentáře, tak se jednoznačně ozvalo, ach, ten je krásný. No musím vám říct, že je, a tak je velmi chytrý, velmi empatický, velmi příjemný. A teď jsem ho ještě hodně pošimrala jako chlapa, tak já myslím, že by to mohla být opravdu hezká hodinka před námi. Já se na ní moc těším, takže po písničce Na dvojce jdeme na to.
Blízká setkání Terezy Kostkové
Na dvojce.
Naším dnešním hostem je Martin Řezniček, novinář a reportér. Má za sebou obchodní akademii, fakultu sociálních věd, masovou komunikaci. Je zvyklý spíš se ptát, než odpovídat. Byl 5 let v Americe, co by zpravodaj a vydal knihu Rozpojené státy. Takže na knižní čtvrtek úplně ideální host. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji mnohokrát za pozvání.
Tak když už jsem tak předtím povídala o vás v tom úvodu, já vím, jak reaguje žena, když někdo řekne, že je krásná, že se líbí. Co se odehrává v muži, když ty ženy dělají to ach a tak o vás mluví?
Já jsem hrozně rád, že tam byla písnička před tím úvodem vaším a mým vstupem teď, že jsem mohl zase trošku vychladnout. Ono se to nestává tak často, Terezo. Takže...
Tak asi nemám... to říkáme holky mezi sebou. No. Asi vám to nepálíme.
Naštěstí nemývám tu příležitost na to příliš často reagovat. Ale samozřejmě děkuji za kompliment.
Dobře. Tak tohle se odhrává v muži. Ano, a skromnost, to je hezké. A tak jsem si říkala, že se z toho jako odpálím k té Americe takhle samozřejmě z roztomilého úvodu, protože rozhodně o zevnějšku to není. Jsem ani já, ani vy nejsme lidé na zevnějšek. Myslím, že nám jde o obsah, ale zajímalo by mě, jak moc ta Amerika je na ten zevnějšek. My tu trošku v Evropě máme pocit, že je možná povrchnější. Je to tak, nebo se pletu?
Ona je možná trochu povrchnější na povrchu, bych řekl. A co tím myslím? Myslím to, že když tam člověk přijede na týden, na 14 dní, tak ji vnímá úplně jinak, než když tam je déle. Ta země je hrozně zajímavá, je hluboká, rozhodně není povrchní. A povrchní může být v té každodenní komunikaci, když potkáte někoho na přechodu a dáte se s ním do řeči a oni se s vámi dají do řeči na rozdíl od České republiky, tak tam to klouže po povrchu a pokud byste šla trochu hlouběji, tak najednou to bude nepřípustné a možná neadekvátní situace a tak. Na druhou stranu, pokud někoho získáte jako blízkého přítele, tak tam přirozeně hloubka té komunikace se hned změní a najednou poznáte, že ta země je strašně zajímavá, je barevná, je rozličná, voní v každém koutě jinak a tak. A najednou zjistíte, že to je země jakákoliv jiná, byť teda s odlišnou historií, s odlišným vznikem, s odlišným temperamentem možná.
Uspořádáním lidí.
Přesně tak. Že je hrozně heterogenní, že to není takový ten monolitický blok, jak my často na Spojené státy pohlížíme, protože to je země, která ano, platí jednou měnou a jedním jazykem víceméně mluví, ale ani tohle to neplatí 100%, ale zároveň si každý ten přistěhovalec tam bere něco z té původní země. A i když jsou to už generace, které uplynuly do té doby, co tam třeba jejich předci přišli, tak stále to je vidět. Je to cítit v hudbě, je to cítit v chutích, v jídle, je to vidět v tom, jak se chovají a tohle je hrozně zajímavé na té Americe, jaký mix to vlastně je.
Nepřišlo to o tu osobitost ani tím sjednocením?
Vlastně. Nepřišlo, byť na povrchu a možná i v té popkultuře, tak jak když to člověk sleduje, tak to svádí k těmhle těm úvahám, ale ta Amerika je daleko zajímavější, daleko komplexnější, než se může na první pohled zdát.
Mě zaujalo, jak jste mluvil o tom obraze, že někoho potkáte na přechodu, dá se do řeči, což by se tu třeba tak nestalo, ale současně se dá do řeči, ale je to povrchnější. Je to i třeba tím, že u nich otevřenost, vlastně přílišná otevřenost není slušnost? To je přece zajímavý tohle.
Je, určitě. Možná přílišné stěžování si na věci není přípustné společensky, protože když někdo se vás zeptá, jak se máte, a vy mu začnete povídat o tom, že jste se špatně vyspal, že včera jste se pohádal s partnerkou a že děti přinesly 5 ze školy, tak najednou se nás jako poklepou na čelo, říkají si, co se to děje, tohle není ten způsob komunikace, na který jsme zvyklí. Takže na tom povrchu je všechno v pořádku, ale oni tam potom bublají zase pod povrchem trochu problémy, a které se dostávají ven, jen pokud toho člověka znáte víc, pokud jste s ním ve větším kontaktu a tak dále. Ale v New Yorku se vám může klidně stát, že se vás někdo zeptá na kvalitu vašeho intimního života. No, během té chvilky. A ne, že by na to Evropan byl úplně připraven odpovídat.
Právě. To opravdu je jiná země. Říkal jste o zahraničním zpravodajství na jiném místě, že to není profese, která by právě prodlužovala život. A nevypadáte stráně.
No, děkuju. Ale
jste měl ten pocit, že to zkracuje život?
Ne, já jsem si naprosto jistý, že jsem si pár let uříznul. Je to takový, je to takový ten neviditelný stres, který je dlouhodobý. To, že vlastně jste 24 hodin na telefonu, že jste jeden jediný člověk v takhle velké zemi, jako zpravodaj, myslím, pro konkrétní médium, že když se něco stane, tak vám okamžitě volají, nebo vy už tušíte, že tam musíte jet. A ono se nemusí třeba celý víkend nic stát, ale to jenom, že jste v téhleté pohotovosti. To je vlastně tak, jako když nevypnete televizi ze zástrčky, ale máte stále v tom standby režimu. Něco podobného je s tím novinářem a to se určitě někde ukládá. Pak jsou to takové ty situace, kdy jedete někam na hurikán, na hromadnou střelbu nebo něco podobného a najednou několik dnů vlastně spíte 3-4 hodiny denně, protože to jinak nejde. S tím časovým posunem ještě 6 hodin mínus na východním pobřeží a 9 hodin na západním pobřeží Spojených států. To je velmi komplikované. Člověk se pořádně nevyspí, ale stojí to za to.
Asi určitě, protože z toho vznikla kniha, ke které se dostaneme, a to za chviličku. Martin Řezníček, náš dnešní host na dvojce. Jaká je Amerika, Spojené státy americké, jaké jsou z dálky, to víme, většina z nás. A jaké jsou zblízka, když tam člověk 5 let žije, to se můžeme dozvědět z knížky Martina Řezníčka, našeho dnešního hosta, novináře, reportéra, moderátora, Rozpojené státy. A než se k ní dostaneme, já ještě nechci utéct od jedné myšlenky, která mě napadla v předchozím povídání, že to vlastně došlo, jak jste to říkal. Vy jste vlastně tím, že jste reportér pro Českou republiku, pro Evropu, tak jste měl strašně krátkou pracovní dobu, ne? Tím přesně, jako, vy jste neměl normální pracovní dobu jako jiní lidé tím, že to musíte někdy odevzdat, ale tam je třeba noc, že jo? A nic se třeba ani neděje zrovna.
Ten biorytmus, přesně tak, no, člověk si musí ten biorytmus úplně přeštelovat, protože já jsem dost často dělal, a teď nevím, jestli to byl konec dne nebo začátek dne, z pohledu Ameriky možná konec dne, já jsem dělal dost často vstupy do Studia 6, které začíná v 6 hodin ráno. Měl jsem tam takový ten slot od 6.15 do 6.25 nebo do 6.30 a to byla půlnoc, nebo lépe řečeno čtvrt na jednu, půl jedné v noci amerického času, takže tam jsem skončil vlastně ten den, jakkoliv v Evropě už začínal. Aha. A teď člověk je takový rozhycovaný a nemůže usnout a přemítá, co tam zapomněl říct a co ještě chtěl říct a neřekl a tak dále. Znáte to sama velmi dobře.
Ano.
No a pak šel jsem spát a ráno jsem už byl většinou před 6 vzhůru a to z toho důvodu, že jsem potřeboval mít jako aspoň trošku náskok hodinově, tak abych byl schopen dát dohromady třeba reportáž, pokud by se týkala něčeho aktuálního. Už jenom proto, že ta lhůta, do které je potřeba to odevzdat, ta odevzdávka, ten deadline je v 1 hodinu tamního času. To znamená v 7 hodin, kdy se začínají vysílat události. A dost často je samozřejmě potřeba dodat ten příspěvek včas, tam hodinu předem, aby se otitulkoval, aby se zpracoval a tak dále. Měl člověk jistotu, že tam vůbec je, takže do 12. A to je hrozně málo času, takže proto jsem začínal dříve.
Já si teď vůbec představila, jak vy jste večer rozhycovaný po celém dni plném zážitku a dívá se na to někdo, kdo právě vstal a mžourá očima a je rád, že vnímáte taky vlastně další.
Já nevím, to nebylo spíš naopak, že já jsem tam usínal u toho a lidé byli čerství ráno, protože párkrát se mi stalo, že když jsem čekal na ten živý vstup večer v 10 hodin, 11 hodin, tak už se mi začaly zavírat oči a člověk se musel nějak nastartovat, že tak já jsem občas vyběhnul schody, protože jsme měli v kancelář ve sklepě. Někdy jsem se šel na chvilku projít, někdy jsem si dal v 11, v 11:30 kafe a to úplně nefunguje samozřejmě potom nejlíp, když v 1:30 už zase bych stráda usínala.
To je právě hezký si o tom povídat, člověk si to může představovat, ale nejvíc to má v tom kontaktu a to můžeme mít v té vaší knížce Rozpojené státy, ale vy jste byl ve svém životě taky v Japonsku, v Číně, v Africe, já vím, že ne 5 let, ale zažil jste toho ohromně moc. Bylo to tou délkou, že jste chtěl popsat Ameriku, anebo něco jiného vás k tomu vedlo, že právě Amerika?
Já jsem xkrát si říkal, když jsem procházel kolem knihkupectví, že vznikají různé tituly na základě podle mého vcelku povrchní znalosti té konkrétní země. Já nebudu konkrétní, nebudu někoho kritizovat, ale přišlo mi to vlastně taková rychlokvaška. A průvodce, který je napsán po té, co člověk navštívil nějaké místo, něco si přečet na Wikipedii a pak z toho vytvoří nějaký titul. Tak tohle jsem nechtěl, proto jsem nevytvářel nikdy nic na základě několika týdenního pobytu v nějaké zemi. Jakkoliv ano, ta práce je velmi podobná, jedno jestli člověk je v Pákistánu nebo v Keni, prostě ta princip té práce je podobný, ale nechtěl jsem to, necítil jsem potřebu. A vlastně až ani v té Americe na začátku jsem si říkal, fajn, tak člověk tuhle tu zemi má příležitost, unikátní příležitost poznat trochu hlouběji, ale je to na to, aby si troufnul napsat, a to je skutečně troufalost, napsat knihu o nějaké zemi, aby napsal nějaký delší text, no ale potom já jsem se vracel třeba z nějakého natáčení, byl jsem toho plný a byl hrozně zajímavý příběh nějaký konkrétní a hned jsem to začal sdělovat ženě a dětem a tak. A pak jsem si říkal, no proč třeba nenapsat něco více a neposlat to aspoň těm lidem, s nimi jsme mluvili. Já jsem říkal, proč jim to posílat, oni svůj příběh znají, tak možná to udělám pro pár kamarádů, napíšu jim to a tak. No nakonec na konci řetězce těchto úvah bylo to, že jsem nakonec sednul k tomu a 3/4 roku jsem se díval do počítače a snažil jsem si ty myšlenky nějak utřídit a vyprodukovat to, co nakonec teda zaplať pán Bůh vzniklo.
3/4 roku jste to psal?
No, víceméně od jara někdy do loňského jara, do, dejme tomu, podzimu, možná do zimy, ale ono, ten kvas nějaký, těch 2 roky, co jsem byl zpátky z Ameriky, nebo rok víceméně, probíhal tak nějak kontinuálně a nezávisle na tom psaní. A když jsem si sednul, tak jsem vlastně měl jasno, co od toho chci.
A možná bylo i hezký se k tomu pro vás vrátit, ne?
Já jsem si to prožíval znovu emocionálně, strašně hluboce. Já jsem si pouštěl reportáže, které jsme udělali, pak jsem se díval do textu, někde jsem se díval i do hrubého materiálu, to znamená materiálu, který jsme nepoužili, nechal jsem si ho naposílat ještě ze Spojených států od kolegů, kteří jsou tam teď z archivu, který tam máme dole v tom sklepním, v té sklepní kanceláři. A prožíval jsem si vlastně úplně stejné emoce. Hrozně zajímavé pro mě bylo a netušil jsem to předtím, že když si člověk pustí tu věc znovu, tak se mu najednou začnou vybavovat zážitky, které tomu předcházely, ať už, já nevím, snídaně v hotelu, nebo ten kontakt s tím člověkem, nebo to, jak dlouho trvalo, než se vůbec ten konkrétní rozhovor podařilo domluvit, protože to je komplikované. Spojené státy jsou země, kde žijí stovky a stovky zahraničních zpravodajů a vy jste jenom jeden z nich, navíc z poměrně malé země.
Těším se na tu knížku moc a budeme si o ní ještě povídat na dvojce s Martinem Řezničkem za chvilku. Dnes je knižní čtvrtek a my si povídáme mimo jiné také o knížce Rozpojené státy, kterou napsal Martin Řezniček. Novinář, reportér, moderátor a taky vlastně teď spisovatel. Martine, to prvotina vaše, předpokládá.
Je to prvotina, nevím, jak se říká poslední knížce, ale pokud
Poslednina. To snad není. Tak vy jste, někde jsem slyšela, že jste poprvé něco napsal v 10 letech, nějakou povídku. No tak neříkejte, že tam nějaké pokusy. No,
pokusy byly, ale byly naprosto strašné. Já jsem mi nedávno někde vyhrabal, četl jsem si to a bylo to plné takových těch klišé, který má začínající puberťák z té doby a tak. Je to docela zajímavá sonda do duše tehdejšího 10-letého, 11-letého kluka.
A o čem tehdejší Martin Řezniček?
To byly to takové detektivky, které neměly vlastně, nebo detektivky, to se ani nelze nazvat.
Já jsem taky psal detektivky, já tomu rozumím.
No jedna,
to je oblíbený žánr.
Jednu věc, kterou jsem psal, tak to byl, jmenovalo se to John Wiss a to byl plagiát, to nebylo nic jiného, Robinsona Crusoe. Tak to jsem byl tím inspirovaný evidentně. A pak to byly takové drobné povídky, které jsem zasazoval do Paříže, už ani nevím jakého roku a bylo to plné takových těch stereotypů uvažování, co jsem třeba někde zaslechla, když můj otec s mojí matkou se třeba kvůli něčemu přeli, že maminka něco uklidila, on to nemohl najít a tak a najednou se to v tom obrazí, v tom smyslu, že ta expozice jedné té povídky je v tom smyslu, jsem nevěděl, jak tu povídku uvést. Jo. A začalo to tak, že to víte, když se v něčem začne hrabat ženská, tak je v tom ještě větší nepořádek než předtím.
Paušalizace 10-letýho, 12-letýho kluka je výborná.
A říkal jsem si, no to je ale příšerné, když jsem to potom četl zpětně. No tak z tohohle jsem nevycházel, ale pro mě to byla zkušenost úplně nová. Já jsem nikdy nepsal takhle dlouhý text.
No právě, jak jste se cítil, jako to je závazek, musíte to někdy odevzdat, něco jiného je vyprávět, něco jiného začít psát knížku. Tak přesně, jak jste to prožíval?
Mě hrozně bavil ten tvůrčí proces před nebo během té knížky, když jsem nepsal a s Jiřím Popělkem, což byl redaktor té knihy, s ním jsem navázal velmi úzký přátelský vztah, tak jsme probírali, kam ta kniha se má ubírat, co tam dávat, co tam nedávat, jak k tomu přistupovat a tak. A tyhle těch několik málo setkání, které jsme vedli, ta byla strašně zajímavá. To mě hrozně bavilo. A pak jsem si sednul a už jsem trošku měl větší představu toho, kam to potom táhnout. A pro mě to byla vlastně úplně subjektivně teď. Pro mě to byla taková katarze. Já jsem si vlastně prožíval těch 5 let znovu v trošku kompaktnější podobě a možná utuženější podobě s nějakým odstupem, ale zase ne příliš dlouhým na to, abych ty věci zapomněl. A ještě jsem to nikde neříkal, tak vám to řeknu, svěřím si tady s jednou drobností.
Ano,
rádio je takové intimní médium.
Děkuju.
Když jsem dopsal poslední kapitolu, tak najednou, ne, že bych brečel, to úplně ne, ale měl jsem vlhko v očích, řekněme. Mm. A to proto, že jsem najednou zjistil, že jsem si ten svůj pětiletý příběh země, kterou mám rád a která mě baví v mnoha ohledech a zejména kvůli historii, tak jsem si vlastně prožil znovu a ten příběh skončil. Já jsem věděl, že tohle je vlastně definitivní tečka za tímhletím mým působením ve Spojených státech, kterou jsem si jenom trochu ještě odložil od toho fyzického odjezdu a těch kufrů, které jsem potom táhnul zpátky.
Já to cítím, to je silný. Myslíte, že už tam nikdy takhle nevrátíte? Už byste nešel, nebo ta nabídka nemůže přijít? Já to mu profesně nerozumím, jestli už to nejde, když tam člověk pět let byl.
Já myslím, že není úplně vyloučené, aby, a je to vidět i v české televizi, aby člověk, který působil na nějakém postu, se buď tam vrátil, nebo šel na nějaký jiný post, pokud to médium samotné má zájem.
Našel byste teda, když to máte tak rád?
Čistě teoreticky možná, pokud by existoval zájem ze strany televize, bych asi o tom uvažoval, protože je to práce, která mě hrozně baví. Přinášení příběhu někoho jiného, odvyprávění vlastně těch příběhů je podstata novinářské práce. Já jsem hrozně rád, že Česká televize stále ještě na rozdíl od mnohých jiných médií, teď myslím zahraničních zejména, dbá na to původní zahraniční zpravodajství, že tam má své lidi. Ono to není nic levného, to víte sama. Ale já jsem rád, že Česká televize tohle to neupustila a že na to stále klade důraz, protože to je ta poctivá novinařina. Jakmile tohleto jednou opustíme, tak už se k tomu budeme velmi komplikovaně vracet.
Navíc já se tak jako představuju, tu knížku jsem ještě nečetla, ale těším se na ní.
Mám tady pro vás.
Já moc děkuju. A opravdu se těším už proto, že přece zpravodajství vždycky má velmi malý časový prostor. Vy něco prožijete a my vás vidíme 3 minuty, řeknete, co bylo, kde bylo, jak bylo. Logicky musíte být jako by neosobní, ale jak si prostě bezemoční, logicky prostě sdělujete fakta. A tam asi těch emocí musí být strašně moc pro vás. Že konečně se možná dozvíme.
Je a je to kombinace emocí, kombinace faktů, kombinace nějakého pozorování, načtení historických událostí a tak dále. Je to kombinace všeho. Já jsem možná na začátku k té knižce přistupoval jako k jednotlivým příběhům, a pak jsem zjistil, že vlastně oni dávají dohromady nějaký celek, že to je propojené, že tohle je ta země jako taková na základě jednotlivých příběhů. A ne, pravda je ta, že prostředek té knížky, který je možná trošku hutný, který pojednává o důvodech, proč byl zvolen Donald Trump prezidentem a co to vlastně způsobilo. Nerozebírám ani tolik jeho osobnost jako ty důvody rozdělení, historického rozdělení Spojených států. Ta je velmi těžká, ale zároveň je to, snažil jsem se to přibližovat na základě příběhů jednotlivých lidí, kteří k tomu měli co říci, nikoli v takových těch vox popů, že někde vyjdete na náměstí a tam si uděláte rozhovory, ale skutečně lidé, kteří mají za sebou nějaký příběh a na základě tohodle podívat se na to, proč Spojené státy jsou tak rozdělené, jak jsou. Dospěl jsem tam k jedné tezi, že vlastně zvolení Donalda Trumpa nebylo příčinou toho rozdělení. Ano, samozřejmě je částečně, protože on učinil některé věci, které Spojené státy dále rozdělují, spíš než spojují, ale to jeho zvolení bylo důsledkem toho dlouhodobého rozdělení Spojených států. A celý těch 300 stránek vlastně je více či méně o tomhletom.
Říká náš dnešní host Martin Řezníček.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak už je zase krátce po 11:30, dnes ve čtvrtek. Povídáme si s Martinem Řezníčkem, novinářem, reportérem, také moderátorem událostí komentářů. O různých událostech a komentářích k tomu je i knížka Rozpojené státy, o které jsme doteď povídali. Já bych se bavila i o tom Obamovi, Trumpovi, protože vy jste tam vlastně zažil 4 roky s jedním, rok s druhým. Myslím, že to jsou opravdu velké události, ale nemáme tolik času, tak mě spíš vlastně zajímá, je tam určitá paralela s nějakým rozpojením třeba i Evropy, rozpojování v naší zemi, kdy pořád cítí jistá polarizace lidí vyhrocenější než dřív. Je to v něčem podobné, nebo je to jinak odjinut?
Je to asi podobné v té... Možná v té nejhlubší podstatě, to znamená toho fenoménu populismu. Jakkoliv si myslím, že srovnávat situaci v Evropě minimálně v té západní by se Spojenými státy možná šlo trochu více než ve střední nebo východní. Myslím, že ty naše kořeny rozpolcenosti, rozdělenosti toho sváru jsou trochu někde jinde. A přirozeně kvůli tomu, že naše historie neměla ten lineární průběh, jako měla třeba ve Spojených státech, jakkoliv tam bylo samozřejmě spoustu různých kotrmelců, jejich historických a přešlapů a tak dále, tak se vyvíjela jinak. V těch Spojených státech já to přičítám vlastně, když vznikaly Spojené státy, já nebudu zacházet do historie, ale to je 2,5 století zpátky. A už tehdy tam byly vidět obrovské rozdíly. Spojené státy vlastně vytvořily právníci. Proto právníci jsou tak strašně důležití v celé americké historii. Aha. Oni se tehdy hádali, právníci vyslaní jednotlivými státy, jak tu zemi dát dohromady, jak těch prvních několik kolonií dát dohromady a vytvořit tohletu alternativu víceméně zemi na zelené louce. A tam některé pohledy na to, jak moc má být třeba silná federální vláda, jakou moc mají mít jednotliví občané, případně státy, jejich obce, města, různé okrsky a tak dále. Tenhle ten obrovský svár je vlastně patrný už tehdy. A on potom v trošku jiné podobě se vyhrotil během občanské války v druhé polovině 19. století, kdy Amerika na svém vlastním území zažila velmi krvavý konflikt a ten krvavý konflikt byl vlastně sporem o to, do čeho má nebo nemá, samozřejmě bylo to otroctví jako hlavní téma, ale do čeho má nebo nemá ta federální vláda zasahovat. A vlastně to vidíme do dneška. A to, co se tam děje, je jenom prodloužením tohohle historického rozdělení.
Kořeny jsou dávno zase dané pro to rozdělení.
Přesně tak a prorůstají takhle jako u nějakého dubu třeba, jo, kde to je vidět na povrchu, když to jsou jiné stromy, kde ty kořeny jsou trošku hlubší možná a nebo mělčí, ale nejsou tolik vidět. A to myslím, že třeba u nás.
Dozvíme se v té knížce také třeba nějakou historku třeba z Oscaru, z udílení Oscaru, takového něco jako kulturně zajímavého. To mě jen tak napadlo, že jste tam také byl.
Ono je to velmi komplikované se dostat k těm velkým hvězdám. Přirozeně, jak už jsem říkal v tom předchozím vstupu pro médium ze střední Evropy, je to téměř nemožné. Na druhou stranu máte pravdu, zrovna ta první kapitola se týká trošku showbiznisu, je o Kim Novakové, o známé herice z konce 50. zejména 60. let, herice, které ležel Hollywood u nohou a ona se rozhodla, že sama ten Hollywood opustí, což se málo kdy stává, většinou je to nezájmem filmových studií, to u ní nebylo. A má české kořeny, protože první třetina té knížky je o neznámých českých kořenech, o méně známých českých kořenech, které pro mě byly překvapení ve Spojených státech. Popisuju tam, jak jsem jí napsal dopis, když jsem se s ní chtěl setkat, protože jsem nenašel žádné jiné spojení. Byl to jediný dopis, který jsem ve Spojených státech napsal. A ona mi neodpověděla. Pak se nějak shodou okolností několik let později podařilo s ní ten rozhovor natočit, tak jsem jí to říkal, ona se na to už nespomněla. Ale bylo to hrozně zajímavé setkání, protože najednou uvidíte, že ta herečka, tak jak fungovala tehdy, má tu jiskru v očích stále. Ano, má víc vrásek, má víc možná botoxu v tváři, ale funguje úplně stále. A to fluidum, ta nějaká aurela kolem ní, vlastně stále funguje. Já jsem tam, myslím, že dokonce to zmiňuji v té knižce, že ve Spojených státech, když hovoříte s nějakým politikem, tak ho nazýváte tou nejvyšší dosaženou funkcí, i kdyby ji v tu chvíli nezastával. Takže prezident je navždy prezident. Minister zahraničí, i když už není minister zahraničí, tak je oslovován minister zahraničí. A vlastně u těch hereček je to úplně stejné. Ale minimálně tady v případě Kim Novakové. To je herečka, která navždy bude herečka, i když už ten titul dávno asi sama nepoužívá.
Říká náš dnešní host Martin Řezníček na Dvojce. My se s naším dnešním hostem Martinem Řezníčkem povídáme vlastně o práci v televizi a o Americe, ale vy jste, Martine, začínal v rozhlase a v Londýně.
Začínal jsem v BBC tehdy v české redakci, nejdřív teda v Praze.
A rozhlasové je potřeba.
Rozhlasové, přesně tak. A většinu času jsem strávil tady v České republice, v Praze, ale byl jsem dvakrát zhruba na půl roku i v Londýně, BBC, kde jsem dělal nějaké stáže v rámci britské BBC i v televizi teda, ale primárním zájmem tehdy samozřejmě bylo rádio.
Je to pro novináře, moderátora, všechno to, co děláte, jako pro nás herce divadlo, to znamená ta základna, ta báze, je ten rozhlas jako v něčem víc ten start? Nechci to nadsazovat, rozumíte mi, ale takový ten fundament.
Asi ano. Já jsem dělal teda na škole televizní specializaci, skončil jsem v rozhlase. Kolega, můj velmi dobrý kamarád Michal Kubal, dělal zase rozhlasovou specializaci, skončil v televizi. Pak jsme se tedy nakonec sešli v té televizi české. Je to určitě velmi dobrý základ z toho důvodu, že to je médium, které vás nutí tu věc popsat. Vy musíte vytvořit ten obraz, který si potom někdo někde vyprojektuje ve své vlastní hlavě, promítne. A v té televizi zase pracujete trošku jinak, musíte zapojovat jiné mozkové závity v tom smyslu, že to máte možná 3D, máte tam ten zvuk, máte tam ten obraz, musíte textem neopakovat to, co člověk vidí přirozeně, ale vhodně to doplňovat, když je to třeba lehčím perem napsané, vtipné, aby to toho člověka zaujalo, jakkoliv to může být vážná věc, tak tím lépe. Takže myslím, že to je výborná průprava pro televizi mít ten rozhlasový background v úvozovku.
A možná i pro to psaní, když člověk musí popsat situaci.
Možná asi taky. Vy jste zmínila spisovatele, já skutečně spisovatel nejsem. Já jsem dal dohromady tady pár set stránek zážitků a nějakých pozorování, poznámek a tak dále, ale rozhodně takhle se necítím.
Tak to už jste spisovatel. Tak posoudíme my čtenáři. Někde jsem slyšela, že jste si na výlety s rodinou v Americe normálně zbalil sebou do baťohu taky sako, kravatu, košili. případ, že byste musel někde honem vystupovat teda pro televizi. Použil jste to někdy? Vyndal jste to? Přežehlil
myslím si, a šel vystupovat? Myslím si, že ne, což možná právě proto jsem si to bral, abych to nemusel použít.
Si to nevzal, zákonu.
Tak by to bylo potřeba, přesně tak. Ale zároveň se mi stalo, že jsem například při nakupování v supermarketu musel plný košík tam nechat, protože se něco dělo a já jsem musel běžet těch 5-10 minut, co jsme to měli domů, lomeno do kanceláře, tedy udělat nějaký vstup. Tak to se stalo. Ale myslím si, že jsem nevyužil tohleto. Možná někdy, když jsme se vrátili třeba z krátkého výletu, že jsem hned jel do studia něco udělat, ale nebylo to tak, že bych musel přerušit třeba dovolenou. To se nestalo.
Já vím, že se asi těžko vybírá z těch všech zážitků. To musí být obtížné, ale bylo pro vás jako nejzajímavější, já nevím, spíš ty přestřel přírodní katastrofy, anebo jste opravdu třeba ulovil někoho politika, někoho prostě, což je obtížné, jak jste sám říkal, když jsme země ve střední Evropě maličká, pro ně jako asi váží čas, komu dají rozhovor, tak čeho se třeba ceníte víc?
Já jsem si rozhodně cenil lidí, kteří s námi byli ochotní mluvit a pro ně to možná byla i forma terapie třeba po těch přírodních katastrofách.
Toho lidského kontaktu,
toho, že vám, že přišli o dům, přišli o všechno a jsou schopni s vámi stále komunikovat a říct vám a třeba vidět nějakou naději. To je neuvěřitelná jakoby vnitřní síla Ameriky, kterou má. Ale jsou-li nějaké příběhy, které mě skutečně jednak potěšili profesionálně a samozřejmě osobně, tak to byl třeba rozhovor s Henrym Kissingerem, bývalým ministrem zahraničí a poradcem pro národní bezpečnost, který vznikal ve spolupráci s nadací knihovny Václava Havla v rámci jejich projektu Orální historie, kdy známé osobnosti vzpomínali na Václava Havla, takže já jsem v tom nebyl příliš účasten přímo, že bych ten rozhovor domlouval, ale bylo to hrozně zajímavé setkání, taky ho tam popisuju v té knížce. A jedno, které mi asi navždy už zůstane v hlavě, je setkání s rodákem z Československa, meziválečným, ze Zakarpatské Rusy, který prošel několika koncentračními tábory, jako malý kluk víceméně, zachránil se. Jeden z prvních lidí, který mu podal ruku po té, co byl jeho koncentrační tábor osvobozen, byl Dwight Eisenhower, tehdy velitel, později americký prezident. Podali si ruku a on o několik let později, kdy Československo už opustil, emigroval do Spojených států a díky zkušenosti právě z toho koncentračního tábora se stal krejčím, tak jeden z jeho prvních zákazníků byl Dwight Eisenhower. Tehdy jako prezident, který si přišel k němu ušít oblek. A tenhle ten člověk stále šije obleky pro drtivou většinu amerických prezidentů, včetně Donalda Trumpa.
No, to je neuvěřitelný.
Má neuvěřitelnou krásnou dílnu starou v Brooklynu. A já jsem chtěl, popisuju to v té knize také, aby to byl poslední příběh, který natočíme ve Spojených státech, minimálně poslední reportáž, kterou odvysíláme. A nakonec se to po několika letech, co jsem se o to pokoušel, povedlo. S tím člověkem jsme se setkali, natočili jsme snad hezkou reportáž, ale určitě dojemnou. A tohle je věc, na kterou určitě nikdy nezapomenu.
To úplně vypadá, že se v Americe opravdu plní sny. Martin Řezníček, náš dnešní host.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
S každým vstupem mě napadá víc otázek na Martina Řezníčka, ale s každým vstupem jsme blíže konci, blízký
setkání. Mě jako novináře také napadají otázky přirozeně, ale dneska to není moje role.
To je pravda, že bychom začali naše setkání vaší otázkou na mě mimo ten éter. Ano, tak to bývá. Takže už vlastně tak jenom závěrem. Někde jsem četla, že jste řekl, že asi v Americe, ale předpokládám i tady, že pro vás jediná záchrana je být mimo signál. Tak se jen tak ptám, kdy se vám naposled podařilo být tak nějak jako krásně, že vám bylo dobře a byl jste mimo signál. Ne, že jste utopil mobil, jo?
Já mám pocit, že mi opouští trošku paměť a i kdyby mě neopouštěla, tak by si to asi nepamatoval. Je to asi dlouho. Občas se to podaří, že na půl dne někde to se člověk vypne, ale není to tak, že bych. Já bych skutečně potřeboval si odjet někam do džungle. Zároveň na rozdíl od některých svých kolegů, já ten mobil ani vlastně nedokážu vypnout, protože si vždycky říkám, co kdyby se něco stalo. Ono by se to samozřejmě obešlo bez mě, ale já jsem nějak vycvičen k tomuhle, že když se něco děje, tak člověk dá ruku k dílu a tak. A tohle je obrovská nevýhoda, kterou mám, že se nedokážu toho stresu zbavit a nedokážu to odslanit úplně. Ale já tu novinařinu neberu jako povolání, to beru jako život.
To cítím z vás.
Teď skončíme, tak já si budu zase číst zprávy, co se děje, chci to vědět. Není to jenom proto, že jsem za to placen, ale protože mě to baví.
Tak to je z vás cítit a to máme na tom rádi samozřejmě. Dostanete se někdy ke čtení něčeho jiného, když máme ten knižní čtvrtek, nějakou knížku přečetl jste, nebo na to není prostor?
No, minulý rok jsem psal, takže jsem toho moc nepřečetl. Teď čtu něco, co by mohlo být možná někdy, jak to říct, zárodkem nějakého jiného textu, jakkoliv bych nechtěl nic naznačovat, ale daří se mi číst, daří. Jen ta práce je přirozeně trošku méně předpověditelná a také udál si komentáře, jsou od 10 večer do 11, když člověk přijde potom v půl 12, ve 12 domů, tak už na to nemá příliš sílu. Ale Byl bych rád, abych měl víc času, to samozřejmě, na čtení.
Tak já už vás propustím, abyste měl více času třeba i na čtení. Přeji vám krásně, děkuji, že jste byl náš host a těšíme se na rozpojené státy a možná vás to se spojí, takové čtení hezké knihy. Děkuji.
Já děkuji mnohokrát za pozvání, bylo to moc příjemné, hezký den.
Martin Řezníček byl náš dnešní host. Na čtvrteční pokračování za chvilku bude číst herec Filip Rajmo, který už je připraven, já ho tady na obraze vidím, z knihy Michaela Třeštíka, aspoň jsem to zkusil, takže živé čtení za chviličku, stejně jako zprávy, já vám přeju krásný den.